Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. S novým rokom 2022 prišli ruka v ruke aj mnohé predsavzatia. Prestanem fajčiť, odinštalujem Facebook, prečítam aspoň jednu knihu mesačne, začnem cvičiť a schudnem. Novoročné predsavzatia je však náročné dodržať. No asi aj preto, že si ich dávame samým sebe. Podľa viacerých prieskumov si najčastejšie dávame záväzok schudnúť. K takémuto rozhodnutiu však neraz pristúpime naliehavo, plný emócií, výsledky chceme vidieť okamžite, bezbolestne, s nulovým vynaloženým úsilím a potom to už ide. Šup sem nejakú tabletku na chudnutie, taká finta, hentaká skratka, kolagén na odvodnenie, rýchla kapustová dieta, psyllium na lačno, kajanské korenie s javorovým sirupom. No, v boji s obžerstvom a v snahe dosiahnuť dokonalú postavu siahame po šarlatanských produktoch alebo aj triznivých dietách, ktoré za tie 10 ba až stáročia spôsobili, že iba naozaj malo kto z nás má dnes normálny vzťah k jedlu. Viete, diety tu boli od nepamäti. Ich význam sa však rokmi zmenil na nepoznanie. A najviac v posledných dvoch storočiach. Možno vás to prekvapí, ale pôvodne dieta predstavovala všestranné duševné a fyzické zdravie a iba pomerne nedávno sa z nej stal gigantický komerčný priemysel, ktorý niekedy dokáže ublížiť nielen našej peňaženke, ale najmä i telu. Príbeh diety začal ešte v starovekom Grécku. Slovo dieta, z ktorého pochádza aj naše slovo dieta, pôvodne reprezentovalo celistvý spôsob života človeka a teda nezameriavala sa iba na jedenie určitých druhov potravín s cieľom stratiť hmotnosť. Grécki a rímski lekári tvrdili, že to, ako telo funguje, do značnej miery závisí na tom, čo jedinec zje a vypije. Rôzne potraviny môžu na ľudí pôsobiť rôzne. Príliš tučných a aj príliš chudých ľudí považovali za nezdravých. Už Hippokrates tvrdil, že základnými princípmi zdravia sú jedlo a cvičenie, respektíve práca. Podľa neho, keď mal človek vysoký príjem potravy, tak bolo potrebné, aby vynaložil aj veľa námahy a tvrdej práce, aby telo dokázalo prijatú potravu vhodne využiť. Za najprirodzenejšiu formu cvičenia považoval chôdzu. Ak však niekto jedol až príliš veľa, odporúčal rovno beh na dlhé vzdialenosti, prechádzky naholo a cielené zvyšovanie námahy v práci, zápasenie, poprípade vyvolanie zvracania. S výnimkou toho pravidelného zvracania a nahých prechádzok zniejú Hippokratove odporúčania ako celkom rozumné rady. A základná premisa, s ktorou narábal, že zdravá myseľ a zdravé telo tvoria zdravú spoločnosť, je aktuálna prakticky až dodnes. Samozrejme, už aj on vedel, že svojim pacientom nedokáže predpísať nejaký jednotný, unifikovaný režim. Týmto pozdravujem všetkých rýchlo kvasených online trénerov s tromi typmi jedálničkov. Požiadavky a problémy jeho pacientov sa líšili nielen vekom, pohlavím, ale dokonca aj ročným obdobím a klímou, v ktorej žili. Tak napríklad obezným ľuďom s ochabnutou svalovinou odporúčal ľahkú stravu a zeleninu, ktorá podporovala pravidelné vyprazňovanie čriev. Raňajky a jedno hlavné jedlo denne boli alfou a omegou, do toho redukcia alkoholu primiešavaním vody, aktívny pohyb formou pomalého behu, prechádzky a cvičenie, pričom záťaž sa mala pridávať postupne s plynúcimi dňami. No a k tomu všetkému predpisoval aj spánok, kúpele a mastenie olejmi. Dnešnou rečou by sa dalo povedať, že svojim pacientom fakticky znížil kalorický príjem, zvýšil kalorický výdaj a obohatil to o kvalitnú regeneráciu vo forme spánku a masáží. Dobrá a striedma strava a žiadne extrémy boli najdôležitejším spôsobom liečby chorôb. Okázalé pôžitky, excesy, promiskuita, obžerstvo a hostiny, tie sa v klasickom období začali spájať nielen s fyzickou, ale aj morálnou degradáciou, korupciou, chamtivosťou a s vojnami. Ak chute prekonali sebaovládanie, tak bolo v nebezpečí nielen telo a duša, ale aj celá civilizácia. Dieta a výber toho, ako človek žije, to boli otázky morálky a aj určitej povinnosti nielen k sebe samému, ale aj k spoločnosti. umiernenosť, rovnováha a racionálnosť boli zásadné vo všetkých oblastiach života, vrátane vlastnej stravy. No a európsky stredovek sa niesol v znamení kresťanstva a ranné kresťanské postoje si vypožičali mnohé myšlienky z princípu starovekých Grékov. Stredoveký postoj k jedlu bol komplikovanejší a zahŕňal pestrú škálu od pokušenia a hriechu až po vykúpenie a askezu. Cirkev totiž považovala za najhoršie fyzické hriechy chtič a obžerstvo. Aj pápež Gregor I. identifikoval hneď niekoľko rôznych druhov obžerstva. Napríklad jesť príliš mnoho, jesť nedočkavo a dychtivo, jesť divoko, vychutnávať si príliš drahé jedlo alebo byť príliš vyberavý. Všetky tieto stravovacie návyky sa považovali za rovnako hriešne. Dietetika, plán na to, ako jesť a žiť, bola v tomto období nielen vecou povinnosti, ale i morálky. V neskorom stredoveku a začiatkom renesančného obdobia sa zo stravovania stal zásadný faktor pri trvalom utužovaní zdravého tela i mysle človeka. Podľa názorov dobovej medicíny všetky potraviny pozostávali zo štyroch základných živlov – ohňa, vzduchu, zeme a vody. Tieto živly dokázali v nekonečných obmenách vytvárať špecifický charakter každého jedla a zaisťovať odlišný spôsob metabolizmu látok v organizme. No a aj človek bol podľa vtedajších teórií tvorený z tých istých živlov a preto jedlo vplývalo nielen na jeho telo, ale i temperament a povahové vlastnosti. A preto jednou z hlavných úloh lekára v stredoveku bolo diagnostikovať pacientovi takéto charakterové predispozície a podľa nich mu predpísať dietu, ktorá dokáže zaistiť jeho spokojnosť v zdraví i v chorobe. Od kuchára sa potom zase očakávalo, že na základe usmernení lekára pripraví jedla natoľko chutné, že pacient voči nasadenej diete nebude mať absolútne žiadne námietky. Kuchárska a medicínska profesia boli tak po dlhú dobu v úzkej prepojenosti. Najúspešnejšiu knihu o diete s názvom Umenie žiť dlho napísal benátsky obchodník Luigi Cornaro. Viete, Cornarov život bol prvých 40 rokov iba o čistom, nenásytnom pôžitkárstve. Sám priznáva, že tento spôsob života ho pripravil nielen o vynikajúcich priateľov, ale zamestnal tých najlepších lekárov, ktorí mu pomáhali napraviť škody, ktoré napáchal. Keďže Cornaro bol už v takom štádiu, že mal na výber buď iba dietu alebo zomrieť, vypracoval si osobný režim. Prvým pravidlom jeho diety bolo získať seba kontrolu a potom cvičiť a žiť striedmo. Cornaro sa dokonca stal aj otcom kalorických tabuliek a ak si dnes počítate kalórie, vážite jedlo alebo si niekedy idete fasting, tak ste niečo ako jeho potomkovia vo svete diet. No a tie povrchné a skratkovité dietné režimy, ktoré cielia iba na redukciu hmotnosti a ponúkajú všelijaké šarlatánske metódy a produkty, majú svoje korene až v modernej dobe. A hneď vám aj uvedem niekoľko príkladov. Úplne bláznivo vám určite bude znieť jedna z prvých diet 19. storočia. Bola to tzv. Pásomnicová dieta. A asi viete, kam mierim. Pásomnica je plochý červ, ktorý parazituje v črevách živočíchov a do ľudského tela sa dokázal dostať konzumáciou jeho zárodkov. V tráviacej sústave hostiteľa potom pojedal potravu celým povrchom svojho tela a pri kvalitnej strave dokázal naraz až do 9 metrov. No, a ľudia v 19. storočí verili, že keď parazit žerie jedlo za vás, tak môžete v podstate jesť, čo budete chcieť a nepriberiete. Bajíčka pásomnice sa preto predávali ako cenná komodita, avšak dostať takú pásomnicu naozaj nestalo za to, pretože človeku dokázala spôsobiť bolesti hlavy, zápal mozgu a aj demenciu. Popri tejto diete sa v 19. storočí vo veľkom začalo preferovať potenie. Párne kúpele, suché horúčavy, ale aj nosenie gumového spodného prádla ponúkali možnosť spotiť sa a stratiť pár kil navyše. No, každý atlet, ktorý súťaží v športoch s váhovými kategóriami, vám určite potvrdí, že potenie ako prostriedok na chudnutie funguje len dočasne a že hmotnosť sa vám vráti aj spolu s neutichajúcim smedom ako bumerang. Ďalší stravovací výstrel od Horasa Fletchera súvisel zase s prežúvaním. Na Fletcheri sme si fičali dokonca aj takí ľudia ako Thomas Edison, Franz Kafka či John Rockefeller. Fletcher tvrdil, že dostatočné prežúvanie jedla na kašu ešte predtým, ako ho prehotneme, vedie k lepšej absorpcii živín, čo v konečnom dôsledku znamená, že toho menej zjeme. a potom aj menej kúpime. Ak by sme sa chceli stravovať podľa jeho pravidiel, jedlo by sme museli približne 50 krát prežuť a tú kašičku, ktorá nám potom zostane v ústach, následne vyplúť. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa v súvislosti s redukciou hmotnosti začalo experimentovať aj s chemikáliami. Výťažky zo štítnej žľazy ošípaných alebo kráv mali spôsobiť zrýchlenie metabolizmu človeka. A mnohým vtedy nevadilo, že si príjmaním takýchto nadbytočných hormónov okrem schudnutia dokážu spôsobiť aj búšenie srdca, vypuklé oči a vypadávanie vlasov. Okrem jódu, ktorý sa zámerne užíval na produkciu hormónu štítnej žľazy, sa zvykol užívať aj dinitrofenol, ktorý sa nazýval liekom na chudnutie. Áno, dinitrofenol zrýchloval metabolizmus, ale zároveň sa používal aj na výrobu výbušnín. Je karcinogénny, vysokotoxický a pri predávkovaní dokáže užívateľa doslova uvariť na smrť. No a teraz taká kuriozitka. Počas druhej svetovej vojny sa vojakom podávali na povzbudenie a potlačenie únavy a stimuláciu bojovej pohotovosti amfetamíny. No a okrem iného mali jeden prekvapivý účinok. Dokázali potlačiť hlad a znižovať telesnú hmotnosť. A tak sa z nich v 60. rokoch stali pomocníčkovia v domácnosti pre všetky maminky. Myslím to vážne. Vďaka ním mohla byť každá žena v domácnosti plná energie a ešte k tomu si stihla udržiavať štíhlu líniu. Teda aspoň dovtedy, kým na ňu nezačal rozprávať jej vlastný sporák. Pretože užívateľia amfetamínu si pravidelne zažívali halucinácie a trpeli na rôzne psychózy. A preto v 70. rokoch jeho predaj prísne obmedzili. Dovtedy bol však dostupný aj bez lekárskeho predpisu. Behom posledných 100 rokov sa podnikanie v oblasti chudnutia stalo neuveriteľne výhodným a dietný priemysel giganticky vzrástol. Žuvačky nasytené preháňadlami, cigarety s látkami potlačujúce chuť na jedlo, čarovné náramky či zoštihľujúce nápoje. Tento systém ponúka neustály pocit naliehavosti, využíva túžbu po uspokojení, sľubuje nedosiahnuteľné ciele, ktoré v človeku vyvolávajú začarovaný kruh seba nenávisti a neustáleho zlyhania. Mainstreamový postoj k telu, k tuku a k jedlu by sa určite mal zmeniť. A možno nemusíme objavovať koleso. Všetkým by nám bolo oveľa lepšie, ak by sme našu tendenciu spájať dietu s módnymi výstrelkami celebrít, povrchnosťou, túžbou po luxuse a po rýchlych výsledkoch či večnou nespokojnosťou nahradili staronovým myšlienkovým nastavením, ktoré malo na zreteli fyzické zdravie a duševnú pohodu. Starodávna podstata diety totiž zahŕňala chudnutie iba tam, kde to bolo nutné. Primárne sa však týkala všestranného duševného, fyzického a sociálneho zdravia. Dieta nebola iba záležitosťou jednotlivca poháňaného nespokojnosťou a túžbou. Bola záležitosťou širšieho spoločenského významu. Keď človek dobre a zdržanlivo jedol, mohol aj kvalitne žiť. No ak mal sklony k nadmernému pôžitkárstvu, nielenže to malo dôsledky pre neho samého, ale utrpela tým celá spoločnosť.